Leonardo Numera Dios.
Jõetere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Läheb siis lahti järjekordne saade, hoiatan juba ette, ka täna ei ole veel Harri Raudveret, aga täna saate, noh, lõpupoole kannan ma ette Harri kõne. Konservatiivide konverentsil, no mille ma kandsin ette ka seal. Igasuguseid uudiseid muidugi on, kui vaadata ringi, siis juttu tuleb rahvusringhäälingus kasvuhoone gaasidest ja Venemaa ohust. Muidugi siin uudiskillukestes tuleb ka välja, et Ukrainas sõdib juba tuhandeid mitte ukrainlasi. Kuidas seda nüüd võtta, kui relvad tulevad väljast, mehed tulevad väljast? Kas siis Ukraina enda osatähtsus hakkab sõjas taanduma, jääb lihtsalt pindala nimi ja sõda populariseeriv mööda maailma sõitev president? Loomulikult võidakse nüüd öelda, et sa lepa ei saa kohe mitte millestki aru, mille peale ma vastan, et jah, mina kardan, et mina ei saa mitte millestki aru, kuidagi segane on see. Garri Kasparovi pakkumine, mille ta ütles siis rahvusringhäälingule ka välja, on, et iga Venemaalt lahkunud insener on üks rakett vähem. Nii ütleb mees, kes valdab malet ülikõrg tasemel ja kelle mõtlemisvõimes, noh, võiks ju muidugi mööndusega öelda, et teatud sfäärides kahelda ei maksa. Garri Kasparov ei usu, et oppositsioonil õnnestuks praegusel Venemaal Putini režiimi kuidagi kõigutada. Eks tema kahtlane ole, sest me võime ju rääkida, kuidas kogu Venema rahvas on Putini vastu, aga samas hääletab Putini poolt. No võimalik, et sealgi on tegemist samasuguse fenomeniga, et mida keerulisemaks läheb üksikisiku elu Eestis, seda rohkem tema tahab hääletada Reformierakonna poolt. Kus juures, ega see päris täpselt teada olegi, kes selle riigieelarve raha siis olega ära kulutab ja suuremad summad lähevad sinna tänna. Riigifirmad on nagu nemad on, aga jah. Aga Garri Kasparovi arvates tuleks läände tuua kuni 2 miljonit venelast, kelle najal Venemaa majandus praegu püsib. See on muidugi huvitav arv, sest see, kui see on tõene, siis me võime umbes samade proportsioonidega arvestada ka Eestis. Paljukest neid siis on, kelle najal Eesti majandus püsib ja kui palju on ülejäänusid. Aga see näiks see kindel olevat, et Venemaa majandus püsib, kui need 1-2 miljonit veel on Venemaal. Samas muidugi, eks see maletaja mõtlemine ole, et toome ühe väikese ohvri. Ostame tegijad üles ja vaatame, mis saab. Selleks muidugi peab looma tingimused, et nad mingilgi määral ei oleks Venemaa patrioodid, vaid rõõmuga sõidaksid läände ja Herr Putin peaks jätma piiri nii lahti, et 1-2 miljonit võtmeisikut saaks mõnuga minema kolida. Kas ta seda teeb, kui protsess käima läheb? Hästi ei usu. Samas viib see mõtted vangerdamise peale, et Venemaa pöörab lääne suunas teise otsa ja hakkab läänega suhtlema läbi, no minu pärast kas või Hiina või üldse Aasia vahendajate suure ringiga teiselt poolt meie ümarguseks peetavad planeeti. No ma ütlen ümarguseks sellepärast, et ideaalselt ümargune taju ei ole, pigem mingisugune uba või umbes nii, mille pärast meil siin kohati paistabki Soome hästi ära, aga noh, see on juba keerulisem jutt. Nafta hind kukkus kolinal, langes alla 90 dollari. Noh, see tähendab, et kütuse hind tanklas peab tõusma, sest nafta hinna langust maailmaturul tuleb kompenseerida kütuse hinna tõusmisega tanklas. Vähemalt mulle tundub nii. Kaubanduskoda pahandab eelnõudega kiirustamine, no jah, millegi pärast kiirustatakse. Eks nad ütle ka, et pärast meid tulgu või vee uputus ja küllap paistab siis, et hakkab tulema. Tuntakse, et jalad on märjad ja pease lahti ei lähe. Niisugused on laias laastus uudised ja kui ma siin ütlesin, et riigifirmadega on nagu on, siis meenutaksin mina Igor Gräzini teksti issanda aastast 2016. Sobib küll öelda issanda aastast, sest Igor Gräzin on mitmekülgne mees. Herr Gräzin kirjutas toona. Pühime põselt sinna kogemata veerenud pisara ja küsime endilt. Estonian Air, kas sa hukkusid asjatult või käisid sa lihtsalt lõpuni iga riigiäri loomuliku elutee, mida praegu kõmbivad veel Eesti energiainvesteeringud USA's, Juta osariigis ja tasakesi tiksuv Enefit. Nagu kogu muugi riigi käes olev majandus, mis ei saa õnnestuda juba teoreetiliseltki. See on uhke alguseks ole. Kui parafraseerida Piteri printsiipi, igal oinal on oma mihklipäev, millegi pärast mulle meenub, et see igal mihklil on oma oinapäev, oli Piteris, aga jah. Ja kõrvutada see riigikontrolli raportiga Estonian Airi kohta, siis saame tõetera. Igal Estonian Airil oma taskila. Ehk pole olemas sellist inimest, kes poleks nõus 33 000 euro eest kuus olema, mis tahes riigis, mis tahes ametis. Väide, et Estonian Air tõi Eestisse, Eesti ärisse 100+ N miljonit, toob küll soojuse südamesse, aga jätab arvutuste puudumisel aju külmalt kahtlema. Toimisime ikkagi emotsionaalselt ja seda põhimõttel, mida olen pidanud üldiselt arukaks. Meie ajame oma asja ja kui vahele jääme, siis palkame advokaadi. Jah, vaadake, see on repliigi korras, Aus inimene, kes tõtt räägib, on alati nõus vastama küsimustele. Kes valetab, see palkab advokaadi. Teine tees, mis tuleb riigikontrolli uuringutest, meid õigustab see, et me küsime nõu, mitte midagi kahtlustavalt eksperdilt, aga ainult ühelt, et nõuannete vahel valima ei peaks. Eksperdi esimene tunnus on see, et ta on pärit välismaalt. Võin omast käest kinnitada pärast seda, kui kolisin pärast 10 aastat USA's elamist tagasi Eestisse, langes kohe minu staatus arvamusliidri ja eksperdina. Teiseks, ekspertiise ei maksa vaidlustada. Igal aastal keelatakse ja piiratakse meil kalapüüki Peipsi järvel ekspert arvamuse alusel, mida mitte keegi ei kontrolli. See on 2016. aasta, tuletan meelde. Samas on teaduses nii, et erialases ajakirjas ei avaldata artiklit muidu, kui seda pole hinnanud 2 anonüümset sama ala eksperti. Meenub, et aasta eest tuli välja, et enam nii siiski ei tehta. Aitab ühest, kes on pigem propagandist ja tellimustöö tegija kui ekspert. Vähemalt sellised juhused meditsiini teemal toodi välja. Kõik me ju teame, et Rail Baltic ei saa tegelikkuses vedama mitte kedagi ja mitte kuhugi. Seletuste kohaselt hakatavad kiirusega 200 kilometrit tunnis sõidutama kiiresti riknevat turvast. Soome tselluloosi ja hapnemist kartvaid metallkonstruktsioone. Kuidas? Pikkade raudtevagunite probleemiga ehk sellega, kui suur peaks olema nende pöörderaadius, tegeles juba Hitler. Aga lõi lõpuks käega. Aga super raute olevat tasuv, nagu väidab ekspert firma Aecom, kes just äsja nõustus Austraalia kohtus kokkuleppe menetluses maksma umbes 120 miljonit eurot valuraha, et vältida kahjunõuet enam kui miljardi euro ulatuses. Huvitav, mida nad siis ära ekspertisid seal ja kes oli tellija ja kas see 120 miljonit makstakse tellija rahast või ega sa aeg on momenti ise põhja lähe. Ja seda summa, nimelt 120 miljonit, maksulise maantee tasuvuse valesti rehkendamise eest. Eks siis asfaltit oli vaja maha panna ja teeme ära. Kangesti meenub ikka nõukogude võim ja igasugused asfaldi imed nagu Moskva ringtee, mis tehti vist 20 sentimeetrit kitsam kui plaani peal ja sellega teeniti ka. Palju, aga siis tuli see välja ja mitu meest mu teada lasti maha. Kui Rail Baltic tuleb, siis jah, kallis Estonian Air, sul oli ilus elu, aga su offer oli asjatu. Sest sa ei õpetanud mitte kellelegi, mitte midagi. Ja seda targutamist Eesti rahvuslikku lennufirma teemal, eks me enjoytame siia maani igasuguseid eksperteeretusi sinna otsa veel. Juta suured kaevandused, Need lähevad ajalukku, kui no oli kunagi üks raamat kuningas Saalomoni kaevandused ja Seeba kuninganna sõrmus. Kui nüüd vaadata seda tänases valguses, siis keegi sai hirmkalli sõrmuse osta kaevanduste eest, mida mitte keegi pärast enam üles ei leidnud. Ja nii tema on. Aga Andres Raid on Jutas koha peal käinud ja kuigi olevat valitsuse liikmed seda 3-4 korda vaadanud seda tema intervjuud ja ilmselt ka mingit muud materjali sealt juurest, ei näinud keegi midagi või kui nägi ei saanud aru ja kui natukene aru sai, siis karjus, et advokaati! Advokaat tuli ja sosistas kõrva. Aga sa karju, see ei ole nii! Ale ajakta eest! Ja nii nagu lähebki. Ja muidugi, kui Rail Baltica end ära ei tasu, see vist on Gräzini juttu lõpp, siis tuleb Tallinn-Tartu raute kinni panna, sest Euroopa Liidu toetusrahadega tehtud rauteed ei tohi sulgeda ja kahe raute ülalpidamiseks meil raha ei jätku. Vat nõnna, raha ei jätku. Meenu Vallan Sari ilus lugu, otsas on papp. See on jah, seda ma täna muidugi ei lase, see oleks mõnitamine ja võibolla vihalauluna tõlgendatav, aga on nagu on. Täna meil laias laastus 18. rabialaval 1445, 3. oktoober 2023, 18. Tishrei, see on 5784, 3. porikuu 10236, no ja Juliuse päev 2.460.218. Tänase päeva sündmustest ajaloos võiks välja tuua, et 1997 sündis Honolulus, millest on tehtud mitu laulu, esimene kloonitud näriline, Hiir Kumulina. Just nagu meil närilisi ilma selleta veel vähe oleks. Mingi uudis oli, et Lasnamäel algab suur operatsioon just nimelt näriliste hävitamiseks. Aga no eks näeb, mis sellest tuleb. 2 aastat hiljem, 1999, esimest korda sõjajärgses Austrias võitis parempopulistlik vabaduspartei, mida juhtis rahvuslane Jörg Haider, võitis tema parlamendivalimistel teise koha ja pääses läbirääkimistele, et arutada palju siis valitsusse ja kuidas siis valitsusse, mida nad seal arutavad, tont seda teab. Aga Jörg Haideri enda kutsus issand varsti ära. 2010. Lõppes formaalselt esimene maailmasõda, sest Saksamaa sai makstud viimase reparatsiooni makse, seda oli 69.959.000 eurot, see oli põhiosa, 2.032.000 oli intress. 2013 juhtus nii, et Moskvas peksis 16 Nigeeria tudengid segi oma riigi saatkonna. Kurioosumina võib märkida, et nemad õppisid Moskvas rahvaste sõpruse ülikoolis. No eks ta õige ole, peksti omasid, mitte sõbralike rahvaid. Ja nemad olid tulnud saatkonda, et arutada saatkonna töötajatega enda rahastamise küsimusi. Aga nüüd sobib siia otsa lugu makroskoobist Adrian Bachmannilt. Loo tinglik pealkiri on siis Eurooplased on muutumas esimest korda pärast teist maailmasõda oluliselt vaesemaks. Nii et Adrian Bachmann ja makroskoop.
Eurooplased on esimest korda pärast teist maailmasõda muutumas oluliselt vaesemaks. Vananev elanikkond, kes väärtustab eeskätt oma vaba aega, pani aluse Euroopa majanduslikule stagnatsioonile. Seejärel saabusid COVID-19 ja Ukraina sõda. Eurooplased seisavad tänaseks silmitsi uue majandusliku reaalsusega, mille sarnast nad pole aastakümnete jooksul kogenud. Esmakordselt mitmete generatsioonide jooksul ootab eurooplase ees vaesemaks muutumine. Elu mandril, mida mujal on kaua kadestatud selle art de vivre pärast, kaotab kiiresti oma sära, kui eurooplased näevad, kuidas nende ostujõud ära sulab. Prantslased söövad juba täna vähem hanemaksa ja joovad vähem punast veini. Hispaanlased hoiavad oliiviõli pealt kokku. Soomlasi ergutatakse nüüdsest aga saunas käima pigem tuulistel päevadel, mille energia on odavam. Kogu Saksamaal on liha ja piima tarbimine langenud viimase 3 aastakümne madalaimale tasemele ning kunagi õitsenud mahetoidu turg on seiskunud. Itaalia majandusarengu minister Adolfo Urso kutsus mais kokku kriisikohtumise riigi lemmik ning põhitoiduks olevate pastatoodete hindade asjus pärast seda, kui need hüppasid enam kui 2 korda kõrgemale riiklikust inflatsioonimäärast. Kuna tarbimiskulutused olid vabalanguses, tabas Euroopat aasta alguses majanduslangus, tugeldades sajandi alguses alanud suhtelise majandusliku, poliitilise ja sõjalise taandumise tunnet. Euroopa praegune kitsikus on kujunenud pika aja jooksul. Vananev elanikkond, kes eelistab sissetulekutele vaba aega ja töökoha kindlust, juhatas sisse majanduse ja tootlikkuse nõlga kasvu aastad. Seejärel tulid 1-2 lööki COVID-19 pandeemialt ja Venemaa pikale veninud sõjalt Ukrainas. Ülemaailmseid tarneahelaid muutes ning energia ja toiduhainete hindu hüppeliselt tõusma suunates süvendasid kriisid aastakümneid kestnud vaevusi. Valitsuste vastused üksnes süvendasid probleemi. Töökohtade selitamiseks suunasid nad oma toetused peamiselt tööandjatele, jättes tarbijad hinnashokki saabudes ilma rahapadjata. Ameeriklased lõikasid samal ajal kasu odavast energiast ja peamiselt kodanikele suunatud riigiabist, mis neid kulutamas hoidis. Varemalt võis eurooplastele appi tulla kontinendi võimas eksporttööstus. Kuid Hiina, Euroopa riikide jaoks kriitilise tähtsusega turu aeglane taandumine, õnnestab ka seda kasvusammast. Kõrged energiakulud ja ohjeldamatu inflatsioon, mis on tõusnud tasemele, mida pole nähtud alates 1970. aastatest, vähendavad Euroopa tootjate hinnaeelist rahvusvahelistel turgudel ja purustavad mandri kunagised harmoonilised töösuhted. Maailmakaubanduse jahanedes muutub Euroopa suur sõltuvus ekspordist, mis moodustab umbes 50% euroala siseriiklikust kogutoodangust, võrreldes Ameerika Ühendriikide vaid 10%-lise näitega nõrkuseks. Eratarbimine on alates 2019. aasta lõpust pärast inflatsiooniga kohandamist 20-liikmelises eurotsoonis vähenenud umbes 1% võrra, teatas Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon, peamiselt jõukade riikide Pariisis asuv klubi. USA's, kus leibkondadel on tugev tööturg ja kasvavad sissetulekud, on antud näitaja kasvanud seevastu ligi 9% võrra. Euroopa Liidu arvele langeb hetkel umbes 18% kogu maailma tarbimiskulutustes, võrreldes Ameerika 28%-ga. Kõigest 15 aastat tagasi modustasid Euroopa Liit ja USA kumbki umbes veerandi antud koguarvust. Inflatsiooni ja ostujõuga korrigeeritult on palgad alates 2019. aastast Saksamaal vähenenud umbes 3% võrra, Itaalias ja Hispaanias aga 3,5% ning Kreekas 6% võrra. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni andmetel on reaalpalk USA's samal perioodil kasvanud aga umbes 6% võrra. Vaesumine ulatub Euroopas tänaseks sügavale keskklassi. Brüsselis ühes Euroopa rikkaimas linnas seisid õpetajad ja meditsiiniaed ühel hiljutisel õhtul järjekorras, et osta veoautost poole hinnaga toidukaupu. Happy Hours Market nimekandev mobiilne poekett kogub supermarketitest aegumiskuupäevale läheneva toidu ja reklaamib seda spetsiaalse rakenduse kaudu. Kliendid saavad rakendusabil varahommikul toitu tellida ja oma alandatud hinnaga toidukaupadele õhtul järele tulla. Mõned kliendid ütlevad mulle, et tänu teile võin ma nüüd jälle lausa 2 või 3 korda nädalas liha süüa, kommenteerib Pierre van Hede toidukaupade kaste jagades. 33-aastane meditsiiniõde Karim Bouza, kes varus oma naisele ja 2 lapsele poole hinnaga liha ja kala, kurdab see vastu, et inflatsioon tähendab, et kõige eest tasumiseks peab tänaseks peaaegu 2 kohal töötama. Sarnased teenused on tekinud kogu piirkonnas, turundades end kui võimalust vähendada toidu raiskamist ja säästa raha. 2015. aastal Taanis asutatud ettevõttel Too Good To Go, mis müüb edasi ja jaemüüjate ja restoranide toidujääke, on kogu Euroopas juba 76 miljonit registreeritud kasutajat, ehk umbes 3 korda rohkem kui 2020. aasta lõpus. Saksamaal pakub 2017. aastal loodud idufirma Sirplus oma e-poes päästetud toitu, sealhulgas tooteid, mis on ületanud müügi kuupäeva. Nii ka Motatos, mis loodi Rootsis 2014. aastal ning on nüüd esindatud Soomes, Saksamaal, Taanis ja Ühendkuningriigis. Kulutused kallimatele toidukaupadele on tänaseks Euroopas kokku kukkunud. Sakslased tarbisid 2022. aastal inimese kohta 52 kilogrammi liha, mis on umbes 8% vähem kui eelmisel aastal ja madalim tase alates arvutuste algusest 1989. aastal. Kuigi osa sellest peegeldab ühiskonna muret tervisliku toitumise ja loomade heaolu pärast, ütlevad eksperdid, et antud suundumust on kiirendanud liha hinnad, mis tõusid viimastel kuudel kuni 30% võrra. Föderaalse põllumajanduse teabekeskuse andmetel vahetavad sakslased ka liha, näiteks veise ja vasikaliha, odavama, näiteks kodulindude liha vastu. Frankfurdi lähedal tegutsev mahetoiduainete tarnia Thomas Wolf tõdes, et tema läbimüük langes eelmisel aastal inflatsiooni kiirenedes kuni 30%. Wolf lisas, et oli pandeemia alguses palganud 33 inimest, et tulla toime tugeva nõudlusega kallite ökoloogiliste toiduainete järele, kuid on sellest ajast alates lasnud kõigil neil minna. Hamburgis elav 26-aastane konsultant ja autor Ronja Ebeling nentis, et säästab umbes veerandi oma sissetulekust, osaliselt seetõttu, et muretseb sellepärast, et tal oleks pensioniks piisavalt raha. Ta kulutab vähe riietele või meigile ja jagab autot oma elukaaslase isaga. Nõrgad kulutused ja kehvad demograafilised väljavaated muudavad Euroopa üha vähem atraktiivseks väga erineva profiiliga ettevõtetele, alates tarbekaupade hiiglastest Procter & Gamblist kuni luksuskaupade impeeriumini LVMH-ni, mille müügist üha suurema osa katab Põhja-Ameerika. USA tarbija on vastupidavam kui Euroopas, ütles Unileveri finantsjuht Jerome Picatelli aprillis. Euroala majandus kasvas viimase 15 aasta jooksul dollarites mõõdetuna vaid 6%, võrreldes Ameerika Ühendriikide 82%-ga, selgub rahvusvahelise valuutafondi andmetest. See on jätnud keskmise Euroopa Liidu riigi inimese kohta vaesemaks kui kõik USA osariigid peale Idaho ja Mississippi, selgub Brüsselis asuva sõltumatu mõttekojo European Center for International Political Economy hiljuti avaldatud aruandest. Kui praegune suundumus jätkub, on 2035. aastaks lõhe USA ja Euroopa Liidu majandustoodangu vahel elaniku kohta sama suur kui praegu Jaapani ja Ekvadori vahel, öeldi aruandes. Vahemere saarel Mallorcal teevad ettevõtted lobitööd, et saada rohkem lenda USA-sse, et kasvatada vabalt kulutavat Ameerika turistide hulka, ütles Mallorca kaubanduskoja turismikomissioni president Maria Frontera. Ameeriklased kulutavad hotellidele keskmiselt umbes 260 eurot päevas. Eurooplased aga vähem kui 180 eurot. Sel aastal oleme näinud suurt muutust eurooplaste käitumises majandusliku olukorra tõttu, millega silmitsi seisame, nentis Frontera, kes sõitis hiljuti Miamisse, et õppida, kuidas Ameerika kliente paremini teenindada. Nõrk majanduskas ja tõusvad intressimäärad kurnavad Euroopa heaoluriike, mis pakuvad populaarseid tervishoiuteenuseid ja pensione. Euroopa valitsused leiavad, et vanad retseptid probleemi lahendamiseks on kas kättesaamatuks muutumas või on sootuks töötamast lakanud. 3 triljonist eurost toetuste, maksusoodustuste ja muude leevenduste näol on kulunud tarbijatele ja ettevõtetele, et kompenseerida suuremaid energiakulusid, mis majandusteadlaste sõnul toidab nüüd ise inflatsiooni, nurjates seeläbi toetuste eesmärgi. Ülemaailmsele finantskriisile järgnenud avaliku sektori kulutuste kärped neljutasid tugevasti Euroopa rikkalikult rahastatavaid tervishoiusüsteeme, eriti aga Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuteenust. Inglismaal Manchesteris elav 31-aastane anestesioloog Vivek Trivedi teenib 48-tunnise töönädala eest umbes 51 000 naela, ehk 67 000 dollarit aastas. Inflatsioon, mis on Ühendkuningriigis ligi aasta umbes 10% või kõrgem olnud, neljab tema sõnul tema kuu eelarvet. Trivedi ütles, et ta ostab toidukaupu soodushinnaga jaemüüjatelt ja kulutab vähem väljas söömisele. Mõned ta kolleegid lülitasid viimastel kuudel oma küttega täielikult välja, muretsedes, et nad ei saa järsult kasvanud kulusid endale lubada. Londonis elav 28-aastane avalike suhete spetsialist Noah Cohen tõdeb, et ta võiks oma palka samal töökohal 4-kordistada, kasutades oma USA passi üle Atlandi ookeani liikumiseks. Cohen sai hiljuti pärast töökoha vahetamist 10%-lise palgatõusu, kuid inflatsioon neljas selle tõusu täielikult. Cohen tunnistab, et eurooplastest sõbrad on asunud külmutama oma munarakke, kuna nad ei saa nii pea endale lapsi lubada. Ent loodavad ometi, et millelgi tulevikus on neil laste saamiseks piisavalt raha. See kõik tundub mulle aga elu elatustaseme permanentse külmumisena, märkis Cohen. Inglise keskpanga peoökonomist Hugh Pill hoiatas aprillis Ühendkuningriigi kodanike, et nad peavad leppima sellega, et nad on vaesemad ja lõpetama kõrgemate palkade nõudmise. Jah, me kõik oleme halvemas olukorras, ütles Pill. Lisades, et hinnatõusu kompenseerimine kõrgemate palkadega üksnes suurendaks inflatsiooni veelgi. Arvestades Euroopa valitsuste suurenevaid sõjalisi ja laenukulutusi, ootavad majandusteadlased maksud tõusu, mis suurendab survet tarbijatele. Maksud on Euroopas teiste maailmajagude jõukate riikidega kõrvutades juba niigi kõrged, moodustades umbes 40-45% siseriiklikust kogutoodangust. Võrreldes vaid 27% Ameerika Ühendriikides. Ameerika töötajad viivad koju peaaegu 3/4 oma palgast, samas kui Prantsuse ja Saksa töötajatele ja pärast riigi poolt sisse kasseeritud maksav kätte vaevu pool oma töötasust. Euroopa vaesustumine on tugevdanud ametiühingute ridu, mis koguvad kümneid tuhandeid liikmeid kogu mandril, et pöörata tagasi aastakümneid kestnud langust. Kasvav ametiühingute moodustamine ei pruugi nende liikmetele aga pungil taskuid tähendada. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljud eelistavad töötajate rohkemat vaba aega kõrgemale palgale ning seda isegi sellises maailmas, kus oskustööliste nappus on üha suurem. Saksamaa suurim ametiühing IG Metall nõuab selle aasta novembris toimuvate kollektiivläbirääkimiste eel riigi metallitööliste palgatõusu asemel 4-päevast töönädalat praeguse palgataseme juures. Ametnike sõnul parandaks lühem töönädal töötajate tervist ja elukvaliteeti, muutes samal ajal tööstused nooremate töötajate jaoks atraktiivsemaks. Peaaegu pooled Saksamaa tervishoiu tööstuse töötajatest otsustavad täistööajaga töötamise asemel töötada umbes 30 tundi nädalas. Mis peegeldab raskeid töötingimusi, selgitas teenindussektori ametiühingus esimees Frank Vernenke, kes on viimastel kuudel kogunud umbes 110 000 uut liiget, mis kujutab endast suurimat kasvu 22 aasta jooksul. Põhja-Soome mängude arendaja Kristjan Kallio otsustas hiljuti vähendada oma töönädalat viiendiku võrra, 30 tunnini, vastutasuks 10% palgakärpe eest. Nüüd ta teenib umbes 2500 eurot kuus. Kes ei tahaks töötada lühemat aega, ütles Kallio. Umbes kolmandik tema kolleegidest võttis vastu sama pakkumise, kuigi juhid töötavad täiskohaga, ütles Kallio ülemus Jaakio Külmajeo. Kallio töötab nüüdsest 10-4. Ta kasutab oma täiendavat aega, vaba aega hobideks, hea toidu valmistamiseks ja pikkadeks rattasõitudeks. Ma ei kujuta ausalt öeldes ette, et naaseksin tagasi tavapärase tööaja juurde, nentis ta. Pariisis elav 34-aastane IT-töötaja Igor Tšaikovski liitus käesoleva aasta alguses ametiühinguga, et nõuda paremat palka ja paremaid tingimusi. Hiljuti pälviski ta 3,5% palgatõusu, mis on ometi vaid umbes pool inflatsioonitasemest. Tšaikovski leiab, et liit annab oma töötajatele paremad võimalused juhte mõjutada. Ja siiski ei ole asja ainult palgas. Võib-olla nad ütlevad, et teil ei tule palgatõusu. Teil on tasuta sporditunnid või muusikatunnid või midagi muud sellist, selgitas ta. Lõuna-Itaalias, Melfis asuvas Stellantise autotehases on töötajad tooraine hankaraskuste ja kõrgete energiakulude tõttu juba aastaid lühemaid tööpäevi pidanud, ütles Itaalia metallitöötajate ametiühingu liige Marco Loomio. Töötunde on viimasel ajal vähendatud umbes 30% võrra ja proportsionaalselt on vähendatud ka palku. Kõrge inflatsiooni ja kasvavate energiakulude tõttu on töötajatel oma perekondade ülalpidamine tänaseks juba väga keeruliseks muutunud, tunnistab Loomio Mornilt.
Selline oli siis, ma ei tea, asjatundjate või ekspertide arvamus Euroopa vaesumise kohta, mille juurde või mis sobib väga hästi Igor Gräzini. Ma ei ütleks, et ekspert arvamusega, vaid Igor Gräzini esitatud mõistuse häälega 2016. aastal. Nüüd siis lubatud Harri Raudvere kõne konservatiivide konverentsil olude sunnil minu ettekandes, aga sellegi poolest optimistlik ja tulevikku sihtiv.
Tere kõigile, asendan ja ei ole midagi parata, elu on juba niisugune. Ja Harri Raudvere tekst on siis tere kõikidele vanadele ja uutele sõpradele. Ma pean tunnistama, et saades kutse rääkida tänasel konverentsil konservatiivsusest, olin ma algul üpris mõtlik. Tegemist ei ole akadeemilise teaduskonverentsiga ja ka ettekannete teemade valik oli ettekandjate eneste määrata. Ja just sellepärast otsustasin ma rääkida asjadest, miks me oleme oma riigi ja rahvaga jõudnud sellisesse olukorda, mis mõjutab paljude inimeste sotsiaalse turvalisust ja sõna otseses mõttes ohustab meie riigi edasist eksistentsi. Selles küsimuses ei maksa otsida või panna otses süüd või vastutust välisvaenlastele. Täna ka tuleb eelkõige meie oma kalleid kaasmaalasi, kelle moraali isama armastuse ja aususe asemel on asunud soov, palav soov, teenida kannuseid oma väljamaistelt peremeestelt. Soov olla nende poolt tunnustatud ja tasustatud, hinnast ja tagajärgedest sõltumata. Meie tänase riigi hävitajad ja sõna otseses mõttes sisevaenlased elavad meie keskel. Täpselt nii nagu omal ajal juunikommunistid ja nende iidolid. Johannes Vares Barbarus, Hans Kruus, Johannes Sempe, Boris Sepp ja mitmed teised meie kaaskodanikud. Ajalugu kordub ainult teistes varjundites. Miks on see nii ja kuidas sellest aru saada, seda ma tahtsingi täna teiega jagada. Kindlasti ei tugine ma oma ettekandes mingitele ära leierdatud klassikutele ega teistele laia üldsuse poolt aksepteeritud arvamusliidrite väljaütlemistele. Te kõik oskate lugeda ja tarbite meediat ühel või teisel viisil. Ja sellepärast pole mõtet hakata juba niigi teada asju üle kordama. Kuid püstitada võiksime tõepoolest ühe klassikalise küsimuse. Miks me peaksime üldse olema konservatiivsete maailmavaadetega inimesed ja mida see meile annab ja mida annab see ühele väikerahvale, kellel on saatuse tahtel täna veel oma riik? Mida ründab globaalne liberalism oma hulluses ja karistamatuses. Sellest peamegi täna rääkima teie tõsidusega ja eelkõige nimetama asju õigete nimedega, sest tagumine aeg on tõdeda, et ainult konservatiivne maailmavaade ja sellega kaasnev tarkus suudab tagada nii eestluse, kui oma riikluse alles jäämise. Tagada meie keele ja kultuuri säilimise läbi aastate täpselt, nii nagu meie põhiseaduse preambul seda sätestab. Ma ei ole kuulnud meie liberaalsete poliitikute suust midagi küünilisemat kui seda, et meie põhiseadus on ajale jalgu jäänud ja seda on vaja muuta. Ajale jalgu jäänud. Mis tähendab ajale jalgu jäänud? Ajale ei saa miski jalgu jääda. Jalgu saab jääda hiilivale võõrideoloogilisele käsitlusele, kus ei ole kohta rahvusriikidele, ega nende kultuurikandjatele. Kas meie põhiõigused ja meie põhivabadused on tõepoolest kellelegi sedavõrd pinnuks silmas, et neid on vaja hakata põhiseadust lörtsides muutma? Loomulikult on. Täna ei ole saladuseks, et globaalsed ülemvõimu taotlevad liberaalsed jõud loovad uut maailma korda, mille peamine eesmärk on kehtestada kontroll kogu inimkonna üle. Et peremehe ja orja vahel ei ole enam ohtlikku ja segavat keskklassi. Minu põlvkonna inimesed on seda laadi tegevust näinud ja ka omal nahal tunda saanud. Ja sellepärast me oskamegi paremini ära tunda ja hoomata ohtu, mis tegelikult meid kodanikena ja meie riiki varitseb. Ei ole meile lähiminevikust võõras ega teadmata seisukoht, et tuleb luua üks ja õnnelik nõukogude rahvas ühtse keele ja kultuuriga. Nendest liidu lagunemisega kadus see ideoloogiline käsitlus hetkeks meie maailmapildis, kuid nii nagu omaaegsed nõukogude maa ideoloogilised hullused said stardipaugu läänest, läbi Marksi ja Engelsi õpetuste, ei ole need ideed ja meetodid, millega allutada rahvaid ja maid eurokommunistide meelest kusagile kadunud. Ma ei rõhutaks praegu üksikuid imperialistlikke ründeid, et koloniseerida mõnda riiki tema rikkuste ja maavarade pärast, vaid kirjeldan ideoloogiat, millele meie kaasaegne väidetavalt demokraatlik lääne ühiskond on rajatud. Lääne majandus ja heaolule tuginev ühiskonnakorraldus saab õitseda ainult majanduskasvu tingimustes. Iga raha ühik, mis täna on käibel, on kellegi võlg, kellegi ees. Ühel hetkel olukord ammendub ja ei ole võimalik enam olemasolevate ressurssidega edasi liikuda, et tagada vajalik majanduskasv. On vaja luua ja kindlustada uued võimalused majanduskasvu säilitamiseks. Ja siis tuleb appi juba ammu ära proovitud koloniaalpoliitika, mis on lääne maailmale loonud rikkust aastasadade vältel. On vaja vasall ja doonor riike, on vaja leida nii uusi tooraine turge, kui selle kõige tarbijaid. Rootsi pangad leidsid ju meie näol uue turu osa. Ja siit küsimus mõtisklemiseks. Kas Euroopa riikidel oli vaja meid või meil oli tegelikult vaja neid? Tuletagem see juures meelde, et iseseisvumise alguses meie riigil puudus välisvõlg, sest Venemaa võttis tollal kõik võlad enese kanda. Mis siis on lahti täna meie rahandusega? Pole vist mõtet küsida. Kõige parem, millegi saavutamiseks on luua illusioon heast ja helgest tulevikust. Õnnes, mis pressib ise õuele ja küllusest, mida on nii küll, et enam küllam olla ei saa. Meie rahvast juhiti ja ta läks selle libedeelse vale õnge. Usuti liitsameelselt, et sellest ennast sabast söövast majandusmudelis on võimalik jõuda viie rikkama riigi hulka ja ka kodukulud suudetakse hoida kontrolli all. Me võime seda naiivselt tõlgendada, kui valimisvõitluses antud lubadus, et saada rohkem hääli ja olla ka valitud avtsama riigipirukast. Väga lihtne ja primitiivne manipulatsioon, mis õigi pette kujutelma tegelikkuses, aga sellega kaasnes midagi väga hullu, veendumus, et lubada võib kõike, ja vastutada ei tule mitte millegi eest. Nii mitmedki ühiskonnas sõnavõimu omavad isikud juhtisid nendele nähtustele tähelepanu. Aga nende suud suleti kiiresti demagoogilise vastusega, nagu kehtiks mingi poliitiline vastutus. Me võime endal küsida, et kuidas on võimalik, et teatud seltskond eraldudes ühiskonnas võib end pidada seadusteski ülimaks. Ega ei tunne ka kõige vähemati hirmu ega vastutus korda saadetud tegude eest. Millest on tingitud ja millest on alguse saanud arusaamine, et toores jõud, see ongi seadus. Minu silmad avanesid lõplikult pärast 2001. aasta 11. septembri sündmusi USA's, kui kogu maailmale püüti selgeks teha, et maailma kaubanduskeskuse hooned langesid kokku mingite lennukite tabamuses ja Pentagoni rammis suur reisilennuk. Ma olin Esto ajal neid maailma kaubanduskeskuse hooneid isiklikult külastanud ja mul on piisavalt haridust. Et ilma kõhkluseta kinnitada, et kogu informatsioon nende sündmuste kohta, mida terve maailma uudisteagentuurid levitasid, oli sula selge vale. Loomulikult peale selle, et need tornid kukkusid tõepoolest kokku, aga igatahes mitte tulekahjus ega lennukite tabamises. Olnud näha midagi absurdsemat, kui USA välisminister Colin Powell vehkimas ÜRO istungil valget pulbrit täis pudelikesega ja kinnitamas, et selles on äärmiselt ohtlik keemia relv Anthrax. Terve saali töis rahvas kuulas ja mitte keegi ei küsinud, et kuule mees, ega sa hulluks ei ole läinud või tõid sa siia saali tõesti pudelikese, mille maha pillamine oleks tähendanud kogu ÜRO julgeoleku nõukogu kiiret lõppu. Tavaliselt käideldakse sellise ohtlikkuse astmega aineid ainult laboratooriumites ja kindlas kaitseriietuses. Aga terve maailm kuulas, terve maailm noogutas kaasa. Või kui kuulutas 2003. aasta veebruarisse sama välisminister Powell, et Iraagi vastase sõja eesmärk on muuta riik paremaks elupaigaks ja heaks naabriks. Kellele siis? Ta lükkas ümber ka kahtlustuse. Et Ameerika kavatseb tungida Iraaki saavutamaks kontrolli viimase suurte energiavarude üle. Kuidas sa ka asjad lõpuks välja nägid? Ja kui palju rahulike elanike sõltumata soost ja vanuses selles sõjas lihtsalt tapeti? No seda me teame täna ju kõik. Ja mitte keegi ei vastuta ega ei ole kuulutanud sõja kurjategijateks ega terroristideks mitte kedagi. Te võite nüüd küsida, et miks ma sellest räägin. Sellepärast, et see kõik on nii olnud ja kui ta on olnud, siis ega meie ju täna enam midagi muuta ei saa. Ja mis see üldse puutub tänasesse päevasse ja teemasse? Aga räägin küll. Ja sellepärast, et meie põhiseaduse preambulis on öeldud, et meie riik saab olla ainult siis meie riik, kui see on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Põhiseadus kohustab meid olema õiglased ja rääkima asjadest, mis on tõesed, meeldigu see meile või mitte. Aga selleks peab olema selg sirge ja julgus rinnas, mitte, et ah, mis mina väike inimene. Ja teine põhjus, miks ma need näited tõin, on see, et näidata, kuidas selline ülbus plus karistamatuse tunne ja vastutuse puudumine on juurdunud meie ühiskonnas ja just sellistes poliitilistes ringkondades, kes nimetavad end demokraatia eestvõitlejateks, isikuvabaduste eest seisjateks ja loomulikult liberaalideks. Ja see viimane muide välistab kõik eelne. Ja et astuda mõistusepäraselt vastu sellele järjest lokkavale hullusele, ongi vaja koondada meie riigis kõik konservatiivsed jõud. Kas see saab olema lihtne ülesanne? Kindlasti mitte. Nii palju kui on konservatiivseks pidavaid inimesi, nii palju on ka erinevaid arusaamu. On tõsi, et pereväärtuste mõistest saab enamus konservatiivse maailmapildi kandjaid ühtemoodi aru. Abielu on mehe ja naise vaheline ühendus. See on selle mõiste sisu. Ja selle ühenduse loomine ongi abiellumine. Täpselt nii, nagu me kassi nähes ütlema, et tegu on kassiga ja me teame, mida see sõna tähendab. Ja ei ole siin koha peal oluline, kas see kass on karvadega või mitte. Me ei hakka ju kassiks kutsuma jõe hobus, aga tundub, et liberaalidel ei ole siin mingit vahet. Ei ole midagi eksitavamat, kui kuulda, et konservatiivsus on midagi tagurlikku. Klammerdumine mineviku taata ja suutmatus sellest vabaneda. Samas ei saa väita ka, et see oleks lõpuni vale. See vajaks natuke rohkem lahti rääkimist. Me ei klammerdu ju konservatiividena sauna sünnituste juurde ja ei pea oma lemmik tööriistaks karuäket. Me oleme avatud kõigele uutele, aga ainult sellele, mis kindlustab meie põhiseaduses sätestatud põhimõtteid. Kas sellest saab olla midagi taunimisväärset, kui me tahame elada oma maal iseeneste peremeestena? Kas võib meid selle eest hukka mõista, et me ei ole nõus loovutama klaas, helmeste ja värviliste riide ribade eest oma riigi suveräänsust ja leiame, et väike riigi tõeline tugevus on tema rahva tarkus ja eneseväärikus. Kas me oleme selle poolest halvemad, et meil on arusaamine, kuidas Eesti võiks tõesti jääda kestma suurriikide omavahelistes mõõduvõtmistes? Juba 20 aastat tagasi sai räägitud, mis meid liberaalide võimu all ootama hakkab. Ma kirjutasin toona. Lugu Euroopa Liidust on ilus muinasjutt lihtsameelsetele, kes Jaana Linnu kombel on otsustanud heita end järjekordselt võõra võimu alla, loobudes kõige kallimast, mis ühele väikerahvale on antud, oma maast, keelest, kultuurist ja vabadusest. Nüüd, 20 aastat hiljem, on küsimus sama aktuaalne. Õigemini kordades aktuaalsem. Me oleme sisuliselt jõudnud oma riiklusega kuristiku servale. Juba aastaid olen juhtinud erinevate erakondade poliitikute tähelepanu pisiasjadele, et meie riigi väliskaubanduse bilans on igal aastal stabiilselt ligi 2 miljardiga miinuses. See ennustab sotsiaalset katastroofi ja kui midagi põhjapanevat ideoloogilistes tõekspidamistes ei muudeta, jõuamegi ühel hetkel maksejõuetusse. Täna on see aeg käes. Kas me konservatiividena suudaksime üheskoos sellest mülkast välja tulla, on samuti kaheldav. Ja seda lihtsal põhjusel, et paljud meie hulgast ei tunneta ega hoomagi tegelikkust. Läbi aastate on liberaalsed jõud rõhunud ühiskonnas hirmu tekitamisele ja seda sellisel määral, et hirmust on saanud pime vihkamine, mis minetab kaine mõtlemise ja reaalsustunde. Valimistelt valimistele oleme kuulnud, kuidas käiakse välja Vene kaart. Mis tähendab seda, et kui te meid ei vali, siis tuleb suur vene karu ja sööb teid ära. Ainult meie targal juhtimisel suudame hoida ja kaitsta teie turvalisust. Tuleb ju tuttav ette, eks? Meie ühiskond on vihkamisest haige, sügavalt haige, kohe nii haige, et mõtlemisvõime on kardetavasti jäädavalt pärsitud. Reageeritakse masinlikult tunnus sõnadele ja kõik, kes kas või vähimalgi määral püüavad kirjeldada reaalsust või selgitada välja ühe või teise sündmuse põhjuseid, tepeldatakse pea otse kohe venemeelseteks ja Kremli käsilasteks. Ja rahvas kuulab ja usub, sest ega leht ja aktuaalne kaamera ometi ei valeta. Tegelikult peaks üks õige kodumaad armastav konservatiiv olema eelkõige kogu täiega ise mõtlev radikaal ja mitte minema kaasa propagandistlike hüüdlausetega. Pole midagi parata. Oma peaga mõtlemine on raske. Vist paljude jaoks, aga kuigi see on kõige raskem üldse, teisiti pole enam võimalik. See radikaalsus, mida ma mainisin, ei tähenda kaugeltki ekstremismi. Ka selle mõiste sisu on liberaalid lootusetult ära rikkunud, sest sõna radikaalne pärineb algselt ladinakeelsest sõnast radix, mis tähendab juurt. Radikaalne inimene läheb teema käsitluses alati juurteni, mis tähendab seda, et ükskõik milline sündmus või olukord tekib, küsib radikaalne inimene, miks? Ja seda nii kaua, kuni viimane miks on saanud vastuse. Iga tegu põhjustab tagajärje ja nende vahel on kõige lihtsam põhjuslik seos. Kui meie peaminister ütleb Riigikogu kõnepuldist maha fraasi, et mõni teema, mida riigis tuleb käsitleda, on erakondade ülene, siis peaks see panema igal konservatiivsel kodanikul juukse tõuduses püsti tõusma. Ma saan veel aru, et elekter võib mõne meeles koosneda molekulidesse, sest see ei kujutaks meie riigis kellelegi otsest, ma rõhutan otsest turvaohtu. Aga et liberaalide arust eksisteerivad meie ühiskonna teemad, mis on erakondade, seega ka riigi ja rahva ülesed, kuigi see võib olla isegi aus. Välisperemees ütles ja meie kõik kooris, jes ma saa, see on täielik absurd. See tähendab ainult seda, et me oleme koloniseeritud doonorriik, mille poliitiline süsteem on muudetud nende samade liberaalide poolt farsi. Täpselt nii nagu meie Riigikogu valimised, mis ei vasta ligi lähedalki meie põhiseaduses fikseeritud korrale. Toimuvad siis nad kuidas tahes on salajased või mitte, loomulikult nad ei ole salajased. Me teame seda suurepäraselt. Riigikogu praegune esimene aseesimees, vana kommunist Toomas Kivimägi kinnitas mulle Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, et ilma e-hääletuseta kukuksid valimised läbi, sest keegi ei tuleks üldse valima. Kõlab ju uhkelt. Aga võib-olla tuleks. Võib-olla tuleks kohe nii palju, et rahvas ei mahuks enam valimisurlide juurde ja liberaalne ülemvõim kaoks jäädavalt. Kas see oleks lahendus? Nii nagu ma ennist mainisin, on meie ühiskond vihkamisest haige ja ei saaks öelda, et praegused konservatiivsete vaadeltega inimesed oleksid selles patus puhta. Eesti ühiskond on igatpidi lõhki. Mõelge ise, milles on asi. Ajalugu tuleb tunda. Sellest tuleb õppida, aga mitte pimesi klammerduda uskumuste ja propagandistlike väidete külge, mille eesmärgid ei teeni kaugeltki Eesti rahva huve. Liberaalide kreedo, külva segadus, õhuta vaenuleeki, riisu koor, on meie ühiskonnas suurepäraselt toiminud. Ja seda suuresti tänu neile, kes noruspäi ütlevad, ah, mis mina, väike inimene. Ärge öelge, et riik peaks midagi. See on üdini vale. Kujutage ette, et te ostate haamri ja hakkate siis virisema, et
Haamer peaks nüüd naelu taguma, aga no mis mina väike inimene siin teha saan? Te ostate hööli ja hakkate virisema, et höövel peaks nüüd laudu hööveldama. Aga mis mina väike inimene siin teha saan? Te ostate leiva ja hakkate virisema, et leib peaks nüüd vorsti või leivaks muutuma ja mu kõhtu täitma. Aga ah, mis mina väike inimene siin teha saan? Te loote riigi. Kolm punkti. Ärge olge väikesed inimesed. Väike inimene ei saa ega julgegi mõelda suuri mõtteid. Kõik.
Aitäh kõigile, kes kuulasid ja Harri Raudverele hea teksti eest. Meie püha sõda läheb edasi.
Krismases juures ma lasta, taas nespäeks on nuogurums maad. Turbradata zeme on veseles, trīs tautu gods un prāts. Bet turņos jau likteņa zvani skan,
atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee. Salvestatud 2023. aastal.